Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Christian Rönnbacka.
Kiitoksia, mahtava olla täällä.
Kuten sanottua, niin maatalon poika ja siellä on, siellä on traktoria ajettu ja näin poispäin. Poliisina oot hommia tehnyt, oot vakuutusetsivänä ja nyt sitten kirjailijana. Mutta jos Christian mennään siihen niin kuin lapsuuteen, niin minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut? Mitä sanot itse?
Hyvin pitkään, niin se oli aika hauskaa se näin taaksepäin ajateltuna, kun ei ollut päivähoitoa, niin siellä mä hortoilin itsekseni, menin naapuriin, siellä oli mummo ja emäntä, saatoin istua siellä pitkän aikaa, olin isovanhempien mukana karvapallona, että se minkä mä opin, niin oli kuuntelemaan, koska siihen aikaan niin lasten piti olla nätisti, mutta kyllä siinä kuulija oppi paljon, että se niin kyllä kertomisessa myöskin, niin se mitä on sieltä sanon mukaan, niin tärkeintä kertomisessa on kuunteleminen ja muistaminen. Ja sitten niin oikeastaan kouluikäiseksi, niin siellä pyörittiin mukana ja koulu oli semmoinen vähän pakollinen sitten kaiken muun osalta, että niin ei siinä mitenkään niin kuin, no en kyllä ollut varmaankaan kovin huono, että kyllä mä jossain 8,5 oppilas on kuitenkin ollut koko ajan, että matematiikka nyt oli semmoista, että niin sitä minulle ei kukaan saa opetettua, mutta niin taas tyhjä jauhaminen, niin se nyt minulta onnistuu.
No mites noi ainekirjoitukset, niin tuliko äidinkielen opettajalta moitetta vai ruusua?
Muistan tilanteen kutosella meillä tuli sijainen ja en saanutkaan kirjoittaa metsästyksestä, vaan piti kirjoittaa satuja. Mulla jotenkin semmoinen pikku pojan, niin kuin miten sillä voi liinat hirttää kiinni. Ja jos miettii, se on ihan kasarin alkua, ihan Kekkoslandiaa vielä, niin mä kirjoitin sadun tämmöisestä punahilkasta, mutta hän ei ollut perinteinen punahilkka, vaan hän oli pioneeri. Ja hän kulki metsässä potkimassa näitä kärpäsieniä ja puhutteli kaikkia toverina. Ja hän oli täys kommari. Myöskin susi oli toveri ja se loppu sitten siihen, tuli tämä partisaani metsästäjä ja he tappoivat tämän suden siinä lopussa ja sitten he tekivät karvalakit ja ne lähetettiin Hannu Karpolle. Että tämmöisen mä tein ja mä muistan, että ja tajusin vasta myöhemmin, että tämähän on ihan niin kuin poikkeava lapsen suusta täysin poliittinen manifesti. Koska hän oli hyvinkin selkeästi kuvailtu, hänellä oli vielä tämä puolueen huivi ja ynnä muuta kamaa. Ja tämä lähdettiin, opettaja kysyi luvan, että saako hän jossain seminaarissa lukea tämän. Ja tämä on ainut, minkä mä muistan. Ja sitten on ollut vähän hiljaisempaa.
Sä sanoit tuossa, että matikkaa ei saatu opetettua päähän, mutta niin mitäs kaverit, niin minkälaisissa porukoissa se nuori Christian viihtyi?
No hyvin paljon itsekseen sitten viikonloppuisin tuli serkkupojat käymään. Siitä perus rosvopoliisi, inkkarihommia ja sitten kun tuli mopoikään, niin rupesi vähän kontaktipinta laajenemaan. Tai sanotaanko, että se pahan teon määrä vaikutti pienenevän, koska se meni isommalle alueelle, niin se niin kuin prosentuaalisesti tietysti näytti paremmalta. Mutta niin kuin se hyvin niin syrjässä asuttiin, niin siinä ei aina ollut kaveria. Ehkä siitä syystä luin paljon ja kuljin paljon yksin metsissä. Mä oon niin kuin täysin metsäihminen. Tykkään edelleen, rakastan olla luonnossa, vain katsoa, havainnoida, kulkea, nähdä paikkoja. Et se on jäänyt sieltä. Mä en ole yksinäinen, vaikka ei ole kavereita.
Mikä sulle on semmoinen jotenkin sykähdyttävin kokemus niin kuin luonnossa? Toissa kesänä, se oli se eka koronakesä, kun näin mökilläni majavan. Ja se läiskäytti sitä häntä. Meikä oli aivan myyty ja ihan silleen niin kuin tyttö kohtaa luonnon silleen, että nyt oli kova.
Ai saakeli, toi on kyllä hieno. Mä en ole majavaa nähnyt. Mä oon nähnyt niin kuin varmaan kaikki nisäkkäät ahmaa ja majavaa lukuun ottamatta, että Se on niin kuin, ne on vielä niin kuin tuolla bucket listillä. kyllä niin kuin on niin paljon sykähdyttäviä. Hanhipassissa makaat ja siellä on 7 merikotkaa taivaalla. Ilves tulee tiellä vastaan. Kuusamossa kävin karhukojussa, vaikka se on monen mielestä epäeettistä ja kaupallista, mutta missäpä näet karhu muualla. Siellä ne tuli vetämään lohifilettä, kuulee kun ne puuskuttaa. Ja yksi tuli siellä, olin vaihtamassa kojua, niin tuli vastaan juosten, niin kyllä se sykähdyttää. Kaikki eläimet, kun näkee ne ensimmäistä kertaa, oli se vesimyyrä, ilve. Susi on myös näkemättä, että viime yönä huhuili lehtopöllö tuolla, niin ettei saanut nukuttua. Mutta sekään ei haittaa, koska se on kiva, kun se on siellä. Et kaikki luontoon liittyvä paikat, näkymät, kalastaminen, mutta toki varmaan yksi, mikä on jäänyt hirveästi niin kuin jättänyt muistijälle. Mä olin 11 vanha, kun mä, miten sen sanoisi diplomat, mä lainasin Fajan haulikkoa ja mä tiesin yhden metson, olin monta kertaa törmännyt siihen, niin mä onnistuin 3. iltana sen posauttamaan. Ja muistan sen vielä, kun miten koko jätkä tärisi, kun se tuli siellä. Se tuli kävellen siellä metsässä vastaan ja sain sen. Ja vielä muistan, kun 11-vuotias ei tänä päivänä, niin no sehän ei saa nyt mennä yksin uloskaan, mutta maalla oli toisin. Ja mä muistan, miten hirvittävän raskas se oli, niin kuin, että jätänkö mä haulikon vai linnun, että kumman mä vien ensin pois. Ja mä niin kuin itkukurkussa raahasin saaliin sen kilometrin verran himaa. Ja vuosia myöhemmin vasta selvisi, että kyllä ne ties, Mutsi ja Faija, että poika on siellä omilla teillään. Niin.
Sadun sunnuntaa vierana Christian Rönnbacka. Sä oot, niin kun tiedetään, niin kun Hautolehto on sinun hengentuotteesi, niin se, että sulla on itsellä poliisitausta, niin minkälainen se haave oli sulla alun perin lähteä poliisihommiin?
Mulla oli aika selkeästi muodostu kuva, että meidän pieni tila ei kannata, että jotain pitää tehdä ja sain siinä armeijan aikana aikalisän. Mietin, että okei, minusta tulee kelpo kapiainen. No, se ei oikein sopinut minun muottiini sitten. Mutta lähdin työn perässä etelään ja pääsin tuonne lentoaseman turvatarkastukseen, niin ajattelin, että tästä tulee semmoinen hyvä, ainakin jotain niin kuin tuonne poliisikouluun, jotain paperin merkintää. Mutta sitten maailma kuljetti hassulla tapaa, tuli 92 vuosia Etykin huippukokous ja mä olin tuossa K7:ssa, oliko mä 23V, mä olin turvalinjan esimiehenä siellä puku päällä, nappi korvassa, asekainalossa. Vastasin siitä, että sinne ei tuoda alueelle mitään ja se oli aika mielenkiintoinen puoli vuotta, koska siellä meidän asiakkaat, ketä me tarkastettiin, oli diplomaatteja, jotka oli alueen ulkopuolella immuuneja ja 23-vuotias maalaispoika vastaan tuota huippupoliitikot, niin siinä kyllä oppi kommunikoimaan heidän kanssaan ja oppi semmoisen mielenkiintoisen tavan saada tahtonsa ystävällisesti läpi. Ja sieltä sitten niin poliisikoulu ja ajatushan oli, että musta tulee tommoinen oman kylän reinikainen. Ajelen saavilla ja käyn tyhjäämässä katiskat, niin kuin siihen aikaan tehtiin ja käytiin talouskaupassa ostamassa lauantai-makkaraa. Tämä oli niin kuin se mun kela, että miten mä olisin jatkanut mun elämää, mutta sitten aina vaan tuli niin kuin, oli mielenkiintoista. Mä tykkäsin olla Helsingissä kentällä, ajoin jotain 4000 hälytyskeikkaa siinä. Sitten mä menin ulkomaalaispoliisin tutkintaan ja siellä kävin saattomatkolla. Mä oon käynyt työn puolesta Pakistan, Ghana, Nigeria, Bangladesh, Bangkok, Romania, Israel, etc. Mä en muista edes kaikkia paikkoja. Mikä oli aivan järkyttävän avartavaa nähdä. Nämä on ihan normi-ihmisiä täällä, asuvat vaan eri maissa. Että ne ei olekaan kaikki sitä mun poliisityön kontaktipintaa, vaan nämä oikeasti elää siellä nämä ihmiset ja ihan mahtavia reissuja ja sitten taas jossain vaiheessa mietin, että pitäisikö lähteä maille, niin mut napattiin KRP:hen. ylikonstruksia. Tein siellä semmoista kuin Europolin tietojärjestelmää. Ja yhtäkkiä mä istun Haagissa, niin Europolin kokouksessa siellä soikean pöydän äärellä ja katson, kun espanjalaiset ja kreikkalaiset riitelee pilkun paikasta. Että siellä ei ollut edes oikeasti niin kuin topikkia, vaan vääntää niin kuin kahden sanan paikkaa jostain Helkkarin manifestissa. Että se oli vähän niin, se oli enempi sirkusta kuin kokousta. Ja ihmettelin sitä hetken aikaa. Olin hakemassa päällystökurssille. Minusta piti tulla Hautalehto Porvooseen. Jos olisi maailma mennyt sinne, niin olisin lähtenyt sinne, niin kollega, kurssikaveri oli päättämässä omaa vakuutusetsevää uraansa ja tuli käymään ja sanoi, että kuule, kun tarvittaisi mulle seuraajaa ja sä oot sopivan hullu, että sä voisit pärjätä tuolla. Ja niin, mä olin sopivan hullu ja pärjäsin siellä 15 vuotta vakuutusetsevä maailmassa. 16 vuotta, en ole ihan kärryllä enää, niin pitkän aikaa olin siellä. Ja nyt ollaan tässä vuosi vapaana taiteilijana ja mulla ei ollut ikinä näin kiire.
Millä tavalla tätä seuraat entisenä poliisina 2022 poliisimeininkiä ja tavallaan tätä niin kuin Suomen tilannetta? Et siitä aikaa jo on niin kuin erinäköisiäkin määrärahoja, pitäisi aina olla enemmän ja väkeä enemmän ja näin poispäin. Niin.
No, tilannehan on surkea. Työmäärä on hirvittävä, että ja niin kuin selviä juttuja, missä on tekijät ja uhrit ja omaisuus selvillä, niin niitä tapetaan esikäsittelyyksikössä, että se on aika surkeaa, että poliisi kirjaa ilmoituksia, jotka viedään vakuutusyhtiöön ja se on muuttunut eräänlaiseksi kirjuriksi yhdellä tapaa ja sitten toi resurssipula on inhottava, mutta onhan sitten taas valtavia onnistumisia, kuten tämä, missä nämä rosvot käytti näitä kansainvälisiä puhelimia, jotka oli kuitenkin poliisin kuuntelussa, niin sieltä tuli aika paljon, tuli Suomeenkin osumia. Ja et paljon on hyvää, mutta kyllä se, niin kuin se lepposuus, missä mä kasvoin, niin se on kadonnut. Että varmaan tuo Porvoon leppoisuuskin, mikä on Hautalehtokirjoissa, niin on varmaan fiktiota osittain. Ja toki siellä on paljon, mikä ei ole ihan by the book, että ei ne komissaariot, niin ei ne juokse tuolla rasvojen perässä, ne lyö leimaa paperiin ja kattelee pakkokeinoja, että kaikki on kunnossa.
No miten esimerkiksi sinä, siis vaikka joku tämmöinen legendaarinen Aarnio-keissi, joka tuntuu olevan edelleenkin sillain vähän niin kuin kysymysmerkin alla, niin tykkäätkö seurata tommosia juttuja?
Kyllä mä Aarnio-keissiin voin sanoa, että väsähdin ja itse asiassa mä kävin sääliksi nämä toimittajat, jotka lusi sitä oikeudenkäyntiä, oliko se nyt toista vuotta. Et Jarakin siellä twiittasi käräjiltä. Mä olin silleen aina, että ei taas sä istut siellä Saamarin aulassa ja odotat vaan, että jotain tulee. Ja välillä mentiin saliin ja sitten tultiin ulos, kun meni salaiseksi. Ja voi hyvänen aika, että enempi mä seuraan kyllä kaikkia muita keissejä. Mulla on koko ajan toinen silmä on Ruotsissa Aftonbladet Expressen, koska siellä kuitenkin myöskin aina on tapahtunut jotain, mikä myöhemmin tulee Suomeen. Mä muistan, kun aloitettiin poliisikoulussa, niin silloin oli Mounted Canadian Police-lehti oli siellä kirjastossa. Sitä luettiin kaverin kanssa ja siellä varoitettiin näistä moottoripyöräjengeistä, mitkä ei ollut vielä tullut Suomeen. Ja siellä oli, että tehkää kaikkenne, ettei tämmöistä tapahtuisi. Ja me faasit ihan niin, ei viranomaiset silloin onnistunut. Ei kukaan tajua ennen kuin se ongelma on sylissä. Kuten oli tämä ryöstöbuumi, missä nämä nuoret ryösteli nuoria, niin se oli, sitä oli joskus vuosia sitten samanlainen. Silloin poliisi reagoi, sai sen poikki ja nyt tämä on taas laantunut. Siellä tulee aina se aalto jotain trendiä, mikä on hetken aikaa, tulee jostain muuta. Nythän, jos pitäisi joku trendi kaivaa esille, niin on tähän gangsta-rappiin liittyvät ilmiöt. Ruotsissahan ammuttiin artisteja ja Suomessakin on näitä väkivaltatapauksia, joita ei salata, vaan niillä ihan elvistellään, laitetaan TikTokiin, sosiaaliseen mediaan, niin ei tätäkään olisi voinut kukaan sanoa, että niin meillä hakataan ihminen ja pannaan se jonnekin katsottavaksi. Että aika muuttuu ja siihen auttaa niin kuin lavealla silmällä katsominen joka suuntaan. Ja toinen on myöskin se kuunteleminen ja muistaminen. Ja sitten taas niin kuin kirjailijan näkökulmasta, sehän on kaikkiin parasta olla siinä niin kuin haistelemassa. Ja joskus saa vainun siitä, että jos miettii, että tänä keväänä, ei kun se oli viime keväänä, aika menee vikkelään, niin tuli nämä nuorisojengihommat, niin senhän mä periaatteessa tulen ajassa ennustin, ja se on kirjoitettu 1,5 vuotta ennen kuin tämä ilmiö tuli Suomeen. Et se tavallaan muuttui profetiaksi, se ei siinä muodossa, mutta close enough.
Sadun sunnuntai vieras.
Sadun sunnuntaa vieraana Christian Rönnbacka. No, Hautalehto tässä jo moneen otteeseen puheissa ollut, niin oliko siinä semmoista niin kuin taikaa, kun se hahmo on syntynyt? Kerro nyt vielä, millainen oli Antin syntymä?
Antin syntymä syntyi tuolla kellarikerroksessa, niin 3 päivää synnyttelin niin kuin hahmoa erilaisten niin kuin dekkarikirjoitusoppien mukaan ja totesin, että mä en voi kertoa niin kuin mistään muunlaisesta hahmosta, että pitää olla pohjalainen. Ja oikeastaan se lähti liikkeelle etunimestä ja se oli äkkiä selvä, että se on Antti, se on napakka, se on niin kuin pirtin pöytään lyöty kauhavalainen. Antti kun sanoi, että hän tulee paikalle, Antti on silloin, jos ei ole mikään jalkapoikki, niin hän tulee, sä voit ostaa Antilta auton. Et siinä oli se soundas hyvin, se oli se ihan selvä homma, että se on Antti. Ja lähdin hakemaan hahmolle niin sukunimeä ja piti olla pohjalainen, vähän niin kuin kaksiosainen. Ja toki hauta soundas heti ja oli hautajokea ja hautamäkeä, mutta aina tunsin jonkun vastaavan. Ja sitten Hautalehto tipui jostain päähän ja mä menin VRK:n sukunimihakuun. Ja heitin sen sinne. Tuloksia 0. Ei yhtään Hautalehtoa Suomessa.
Mitä?
Joo. Ja tää oli se niin kuin hetki, jolloin mä tiesin, että tähti on syntynyt. Nyt on Vares tai joku vastaava, mitä ei ole sotkemisvaaraa. Jolloin mä niin kuin muistan, miten mä siellä niin kuin tuuletin. Ja sitten mulla oli semmoinen seinätaulu, mihin mä olin kirjoittanut. Mä saanut varmaan 3 tapahtumaa, niin sen mä ruttasin ja pistin takkaan. Sitten mä rupesin kirjoittamaan. Kun mä sain sen hahmon, niin mä tiesin, että minkälainen se on, ja se lähti siitä liikkeelle. Et sinne mä pullautin 40-vuotiaan silloisen ylikonstaapelin Antti Hautalehdon tuonne niin takkahuoneen lattialle. Niin.
Onko Hautalehtoja muuten nyttemmin? Ootko tsekannut, että...
Ei ole. Se olisikin aika raffia, jos joku vaihtaisi nimensä Hautalehdoksi. Mutta edellä mainitusta syistä, niin Hautalehtohan on myös tavaramerkki, koska Virtasta, joka on sukunimi, niin ei voi tehdä tavaramerkiksi. Niin suojasin hyvin aikaisessa vaiheessa Hautalehdon myöhempää käyttöä varten.
Esimerkiksi äänikirja puolelta, niin sähän oot siis ehdoton kuningas, että sun, niin kun, sun teoksia on eniten kuunneltu ja on niin kuin, että lukijoita löytyy, että tämä yhtäkkiä nyt sitten, se lähtikin sitten kellarikerroksesta niin kuin hommat eskaloitui aika isosti. Missä vaiheessa sä itse tajusit, että nyt tässä on oikeasti jotain, että tässä niin kuin Rönnbackan touhussa on järkeä?
No, siinä on 2 vaihetta. Eka oli kun Basarin Ritva Holmström, niin hän oli lupautunut lukemaan käsikirjoituksen, jotta minä löytäisin, mä tein siitä omakustanteen, se oli minun tapani saada hänet lukemaan ja saisin, kun hän on lukenut, hän suosittelee mulle kustannustoimittajaa Ja hänellä oli pöydällä se varmaan puoli vuotta. Mä pari kertaa kävin kylässä toimistolla, itse asiassa samassa rakennuksessa vai tuossa vieressä, mutta ihan tässä nurkilla. Ja en sanallakaan maininnut, että alappas nyt lukemaan tai voisitko, koska tiesin, että ihmistä ei kannata maanitella. Ja yksi sunnuntai hän ilmoitti, että hän rupeaa nyt lukemaan sitä. Et 3 viikkoa menee, niin hän kertoo sitten, että kuka on sopiva kustannustoimittaja, että mä voin tehdä oma kustanteen. Ja seuraavana aamuna joku 9 pintaan, niin väsynyt Ritva soittaa ja sanoo, että sä oot velkaa mulle lounaa. Ja mä kysyn, no mitäs, what's cooking? Ja sitten hän sanoi, että ruman sanan, että mä jouduin lukemaan sen viime yönä alusta loppuun. Silloin mä tiesin, että nyt on jotain tapahtunut. Ja hyvin pitkään, meillä oli viikon päästä, meillä oli 3 kirjan sopimus. Ja sitten se lähti hyvin liikkeelle, että se yllätti kyllä. Mut sitten niin, kyllä se on niin kuin vahvistunut, kun ei kirjailija voi ensimmäisen kirjan jälkeen lähteä tuolla nepottelemaan, että nyt ollaan niin kuin kunkkuja ja tämä on tässä, koska toinen kirjahan on se pahin, jolloin mä tein julmaa jo ennen kuin Trojalainen tuli ulos, koska mä tiesin, että se resonoi mulle niin hyvin siihen aikaan. Mä tiesin, että tästä tulee jotain poikkeavaa, jotain hyvää. Ja rakensin julman siinä ennen kuin sitten tämä niin sanottu ensimmäinen rotaatio lähti. Mutta kyllä nyt niin tämän äänikirjan boomin myötä, niin siellähän se on niin kuin vahvistunut, että ihmiset on ottanut Hautalehdon omakseen. Ja niin kuin se, mitä mä oon aina sanonut, että lukija on se, joka antaa valtakirjan kirjailijalle tehdä lisää kirjoja. Jos ei he anna sitä, niin pitää lopettaa. Ja toi niin, kun BookBeatillä tuli tämä kisa, leikkimielinen kisa, mihin ei pystynyt niin kuin äänestämällä vaikuttamaan. Eli puhutaan 3 kirjaa, niiden myynnit, niiden loppuluku ja niiden samat tähdet. Jollain tapaa ne lyödään Excelille ja sieltä sitten erottuu voittaja, niin se on nyt 2 voitettu vuoden dekkaristi palkinto, mikä on niin kuin paras valtakirja ikinä. On lupa kirjoittaa.
Mitä sun elämä muuttui sen myötä, kun susta tulikin sitten täyspäiväinen kirjailija ja taiteilija ja näin poispäin?
No mä tuossa, siitä on vähän yli vuosi, niin vähän niin kuin palo pannu pohjaan. Huomasin, että nyt lähtee muistia ja rupeaa olemaan niin kuin aivan liikaa, kun mulla oli padassa, mulla oli tislaamohommat, mulla oli leipätyö ja mulla oli kirja ja siinä niin. Siitä ei tule oikein hyvä hemapa, keitos, etenkin jos se palaa pohjaan. Ja otin virkavapaata, piti ottaa 1,5 vuotta ja vähän niin kuin kattella. Ja mä tajusin, että se niin kuin leipätyö, vakuutusetsemänä, niin se ei ollut enää niin se, mitä mä tarvin niin kuin identifioida, että mä identifioin itseni joksikin henkilöksi, että kirjoittaminen, viihteen tuottaminen on se juttu ja kun nyt on sanonut, että kun mä teen, Mäntsälässä tehdään alkoholijuomia, sitten on TV-sarjoja, on kirjoja ja vielä jotain, mistä ei voi puhua, niin mähän on niin kuin viihteen monitoimimies joka levelillä ja mä rakastan sitä, että ja nyt mulla kalenteri on aivan pässi täynnä, että niin mulla ei niin kuin meinaa revetä mihinkään. Että mä en olisi pystynyt tekemään näin täyspainoisesti. Ja se on mukava, kun voi tehdä sitä, mitä rakastaa.
Viihteen monitoimimies Mikko Leppilampi otti tuosta, niin kuin hän on kertonut, että se oli unelmien täyttymys hänelle, että hän pääsi telkkariohjelmaan. Hän pääsi niin kuin antamaan kasvot Antti Hautalehdellä, kun puhutaan niin kuin TV-sarjasta. Niin miten sä oot seurannut? Sä olit itsekin siellä lampena, siellä niin kuin olit oikein niin kuin kuvauksissa ja sarjassa mukana näin. Niin mitä se teki sulle? Miten iso asia se oli, että Hautalehdosta tuli myös TV-sarja?
Palataan kahdeksan vuotta nyt aikakoneella takaisin ja Markus Selin soittaa mulle, että tehdään Hautalehdosta elokuva. Mä sanon, että mulla on yksi kysymys sulle. No mikä? Miksi sä nyt vasta soitat? Hän oli vasta kuullut 2 viikkoa aikaisemmin, eli ihan niin kuin siinä omassa aikajanassaan hän soitti oikeaan aikaan, mutta mä niin koko ajan mä niin kuin näin Porvoon ja ne huudit niin kuin elokuva-alustana, visuaalisena alustana, elementtinä. Kyllähän Porvoo oli se niin kuin näyttelijä X. Se näyttelee koko ajan niin isoa roolia ja multa aina välillä kysytään, että miksi sä sijoitat ton Hautalehdon Porvooseen. Ja se tarkoittaa myös, jos tänä päivänä kysytään, että ihminen ei ole nähnyt TV-sarjaa. Se on niin itsestään selvää nyt, kun se näkyy. Se on niin kuin se visio, mikä muuttuu lihaksi. Ja oman vision, kun se 10 vuotta muhii ja se muuttuu lihaksi, se on aivan mahtava fiilis. Ja niin kuin Mikko oli aivan mahtava Anttina. Seurasin somessa kyllä, että ketä siihen pitäisi valita. Ja mä tiesin pitkään jo, että Mikko on siihen kiinnitetty ja hän tiesi toki myös ja myöskin perehtykirjoihin, hahmoihin. Ja kyllähän niin syvällä siinä hahmossa on ja niin kuin nyt ollaan vasta siinä alussa, mistä lähdetään kasvattamaan sitä hahmoa. Et kun miettii ihan ketään väheksymättä, pannaan spektri näyttelijöitä ja sitten pannaan se fyysinen siihen kylkeen. Menet 5-6 kertaa ilman sukelluspukua Porvoonjokeen. Näyttelet siinä samalla ja lämmittelet välillä saunassa ja kaikkea muuta fyysiä, mitä teki, niin isot respektit siitä, mutta vielä isommat siitä niin kuin sielusta, minkä hän antoi. Et meillä oli monta kertaa, mä olin lähemmät 20 päivää setissä. Niin monta kertaa niin Mikko nappasi hihasta kiinni ja kysyi, että menikö tämä nyt tai vedänkö mä tämän näin vai näin. Ja muistan yhden kohdan, missä Teroa toruttiin ihan normaalilla puheäänellä. Ja mä menen vieläkin kylmikset, kun mä olin siinä vaan niin kuin muhin siinä vieressä, että ei hitto. Että tämä on just se kulma, että tämä on niin kuin miten Antti tekisi tämän asian oikeasti. Että kyllä niin kuin, mulla menee jo Mikko ja Antti ihan luvallakin sekaisin. Ja oli se kyllä mahtava. Oli viimeisen kuvauspäivän tuossa, niin kun se oli purkissa, niin koronasta huolimatta käytiin vähän man-bondaamassa siinä. Ja niin kyllä meinasi tulla tippalinssi ja taisi tullakin, kun Mikko sanoi, että kiitos, että tämä oli mun unelmien täyttymys. Niin voiko sen niin kuin ajattelin, voi tarjota tuommoisen kokemuksen ihmiselle unelmien täyttymys. Mitä muuta? Ja sitten oli se setissä mahtava 23 ihmistä jämähtää, kun ohjaaja sanoo, olkaa hyvä. Ja mä vaan istuin ja kelasin, että ei hitsit, nämä jengi on täällä töissä, kun mä oon tehnyt tämän jutun. Mä voin antaa näille töitä. Että kyllä se on niin kuin hillittömiä hetkiä tuli semmoisia ja myöskin se kuvauskoneisto niin kuin oppia se. Sehän on, en mä tiedä, se on jonkinlainen eläin tai elävä organismi, joka siellä hyörii ja kaikilla on oma hommansa. Niin kyllä mä rakastin sitä vaan hengailua ja vihasin sitä niin sanottua näyttelyä eli pönöttämistä. En ole näyttelijä luonne, mutta sattuneesta syystä niin ehkä ei tarvitse enää ainakaan tähän tuotantoon osallistua niin näyttelijän roolissa.
Sadun sunnuntai vieras.
Sadun sunnuntaa vierana Christian Rönnbacka. Sunhan ei välttämättä, sähän voisit olla niitä kirjailijoita, jotka on A-nimimerkillä, B asuu jossain muualla ja vaan niin kuin sähköpostin kautta kustannustoimittajan kanssa niin kuin kommunikoi. Et ihanaa, että sä oot valinnut tällaisen tien, mutta miten tommonen valinta tehdään, että kirjailija on tosiaan sitten omalla nimellään, omalla naamallaan ja on niin kuin siinä yhteiskunnassa myös mukana?
Kyllä mä rakastaisin olla Remeksenä. Rönnbacka.fi jonkun sähköpostin äärellä, mutta se ei taas ole nykyaikaa. Ihmiset haluaa kysyä, haluaa kertoa kokemuksistaan. Ne vuorovaikutus on todella suurta tämän somen mukana. Et kun kirja tulee ulos, niin siihen menee varmaan puoli tuntia päivässä, kun menee läpi. Mä olen ikävä kyllä laiska somettaja, että mä laitan sinne, mutta mä en taas sitten jaksa reagoida tai jouda reagoimaan, mutta että jaan asioita. Se on ollut se valinta ja se tulee kyllä siitä jonkinlaisesta luontaisesta kauppamiehestä. Me ollaan, näin on kirjat messuilla, ennen kuin kirja oli ulkona, niin mä olin nobody, yritin olla siinä vaan esillä. Sitten kun oli kirja, niin basarin tiskillä, niin jos ei mun kirja kiinnostanut, niin mä myin heille jonkun toisen. Juuri Rosenfeldti, se on ihan sama kuin kauppa käy. Mutta paljon kun on esillä, niin vähitellen toistollahan se tulee ihminen tunnettavaksi. Et nyt Hautalehto TV-sarjan myötä ei tarvii aina sanoa, että kuka olen. Että se helpottaa asioita. Että joskus aina joutui esittämään itsensä, mutta kyllähän se niinku uskomatonta, kun olin Söderskärin majakalla ja siellä majakan pitäjä oli majakassaan, ei majakassaan, vaan omassa mökissään viettämässä viisikymppisiä, terveisiä vaan sinne, niin kirjoista tuttu Lars oli minulla kuskina vaimoni Helin kanssa, mentiin synkkä ja ei ollut yö, mutta synkkä ja myrskyinen oli kyllä päivä ja Lars sai päähänsä, että hän hankkii majakan avaimet ja mistäs muualta kuin sieltä isännän luota. Ja vaikka mä monta kertaa kielsin häntä, että älä mene sinne, niin yhtäkkiä hän oli rappusilla siellä ja sitten hän vielä draaman kaaren omaavana esittää, että minulla on kirjailija Rönnbacka täällä mukana, joka haluaa päästä majakkaan. Ja mä olen siellä, että kiitos paljon, että jos ei olisi ollut kalliota alla, olisin vajonnut maan alle, niin sieltä tämä isäntä tulee lapaojossa ja kysyy, että onko hän täällä tänään. Ja mä oon lukenut kaikki sun kirjat. Viimeinen kivi ennen Tallinnaa käytännössä, niin olihan se niinku semmoisia niinku pysäyttäviä hetkiä. Ja sitten mä tuijotan sitä avainta ja majakkaa ja mentiin saatiin siellä tutustua ihan rauhassa. Ja niin tuli seuraavan kirjan aihe siinä ihan tarjoltuna lapaan.
Miten se estetään, ettei se sitten jotenkin niin kuin huita se hattuun jotenkin menestys ja tämän kaltaiset asiat? Onko semmoista pelkoa edes tavallaan ollut koskaan? Onko vaimo joskus pelännyt, että rupeeko se starbailemaan?
En mä starbaile. Mä tietyissä hetkissä, jos pääsee kutsuihin tai juhliin, niin nautin niistä suunnattomasti, koska ne on taas kokemusta ja saa tavata ihmisiä. Mähän olen introvertti. Mä jaksan olla tässä sunnuntaivieraana mukava, mutta sitten mä menen taas mökille mököttämään. Ja sama on messuissa, että niin mulla ei ole sitä vaaraa, koska en mä niin kuin koe, että mun pitää mennä tuonne jonnekin terassille ja sitten vinkata Seiskaan, että nyt se on täällä lipittämässä.
Mukin ääressä.
Niin. Mieluummin olisin se Remes, mutta se palvelee mun mielestä kuluttajaa se, että on esillä, kertoo asioistaan. Toi on ollut hirvittävän suosittu. Ihmiset on seurannut tuota Ahvenanmaan kirjoitusmökkiä, mikä on ihan mahtava paikka, niin sieltä On ollut mukava laittaa, kun on jotain poikkeavaa ja vähän tuoda sitä paikkaa esille, niin tämmöistä ei toki ketään käytännössä päästä iholle, ei voi, on kuitenkin niin paljon seuraajia, niin se ei ole sellaista some-yhteistyötä kuluttajan kanssa, vaan se on enempi itsestään jotain kertomista, antamista. Mutta mä uskon, vaimolla on semmoinen lauta. Meillä on tanhu, ei kun tämä kansantanssi, lavatanssi, lauta, millä hän pätkäsee minua, jos niin kuin mä otan ne puheeksi, niin hänellä on myös siellä lauta, millä minut palautetaan kyllä maan pinnalle tarpeen vaatiessani.
Ahvenanmaallako on syntynyt uusin kirja?
Joo, tämähän on aika hauska. Nimittäin siellä ei ole sähköä. Mulla on siellä aggregaatti, jolla keitän kahvin, mutta sitten kirjoitan aurinkopaneelilla. Eli tämä on aurinkosähkökirja.
Ei, wow, nyt on nykyaikaa.
Nyt ollaan niinku ekovaihe päällä. Et siellä toivotaan, että on ensi kesänäkin sähköä tai ainakin aurinkoa, että oishan se noloa sitten, että kun sataa koko kesän, niin ei tullut kirjaa.
Niin. Mutta Henna Bjarkin on tutustuttu tuossa jo niin kuin Hautalehdon viimeisimmässä osassa, mutta nyt sitten Henna Bjark saa aivan oman elämän ja oman kirjasarjan.
Joo, näin kävi, että tässä Henna Bjark kävi Hautalehdossa vähän niin kuin fiittaamassa, vähän niin kuin koeajossa tai testasin, että miten hän taipuu niin kuin mun ajatusmaailmaan. Ja tässä taustalla on pitkä ketju, niin kun jostain syystä me suomalaiset emme ole tuolla Ruotsissa onnistuneet breikkaamaan millään niin kuin lapidustyyliin, niin täällä veden toisella puolella, nythän tietysti kun maailmanpoliittinen tilanne on, niin nyt on Suomen osakkeet nousseet, koska Ruotsin tykistöhän on tällä puolella vettä, niin meidän arvo on tuolla noussut, kun on lukenut lehtiä. Niin. Mutta Hennan synty on vuosia sitten, kun asetin itselleni kysymyksen, kun jos haluaa ratkaista ongelman, niin se pitää niin kuin määritellä, mikä se on se ongelma. Ja tiedätkö sinä, mikä tiedätkö sinä, mikä ruotsalaista voisi kiinnostaa suomalaisessa dekkarissa?
No varmaan se, että miten suomalaiset kokevat ruotsalaiset.
Aika lähellä. Toi meni lähimmäksi ikinä. Oikea vastaus on, ei hitto mikään. Ei niitä kiinnosta. Mutta tämä oli hyvä pointti, koska siinä me mennään sinne jännän äärelle. Tapahtumat pitää olla Ruotsissa, pitää olla ruotsalaistaustainen henkilö, pitää olla aihe, joka poikkeaa. Ja juuri tästä, niin että sen asettaa sen sinne Ruotsiin, niin tuli se voimavara. Toki mä luotan ruotsinkieliseen sukunimeen, että se voi siellä mennä ikään kuin väärä raha läpi siellä, mutta niin kuin se tarina oli hyvä, ja mä, kun tässähän on lyhyesti tiivistettynä, Henna Björk on irakilais-suomalainen nainen, joka asuu Göteborgissa. Hänen isänsä on Pekka, joka on ollut rakentamassa Saddam Husseinin palatsia. On tämmöisen Pekan tavannut, ja hän on ihan oikea ihminen. Hänellä ei ollut irakilaista vaimoa, mutta anyway, ajattelin, että tämmöinen tausta ihmisellä ja jengirikollisuus Ruotsissa siitä ja kadulla kasvanut, hänestä tulee kova, hänestä tulee erityinen ihminen. Ja hänet rekrytoidaan pelastamaan Ismailia, jonka on kolmesta pojasta viimeinen, joka on lähtenyt Sierra Leonesta noin 12-vuotiaana, ja hän on ottanut vähän veritimantteja mukaan. Ja Suomessa on tämä sotalordi Dujay, joka haluaa tietenkin Ismailin pois todistamassa, ettei hänen mukava elämänsä Suomessa kompromissaannut, niin tässä oli semmoiset hyvät elementit, ja se muuttuu mojovaksi taka-ajoksi ympäri Ruotsia.
Tässä vähän niin kuin jossain haastattelussa sanoit, että vähän niin kuin keittiön ovesta Ruotsin kirjamarkkinoille.
Sieltä joo, ja sitten tämä vakuutti minua aika hyvin, oli taas jälleen kerran, on niin kuin rakastan niitä sattumia, mitä kohtalo heittää, niin sain eräs lauantai-aamu tekstarin, että hinne du komma på kaffe, Helsingar Jens. Ja oltiin tuossa rannassa sitten niin Jensin kanssa kaffeella hänen perheensä kanssa, niin oli todella miellyttävä puhetuokio siinä, niin hänelle sparrasin tätä juttua. Hän sanoi, että tässä on niin kuin kaikki elementit siihen, mitä niin kuin pitää olla, että pystyy breikkaamaan. Ja toki oltiin niin kuin hyvin paljon samalla levelillä, koska mehän puhutaan aina, me kirjailijat puhutaan aina TV-sarja ja kirjakomboista ja näitä, että niin kuin se myöskin, niin se mahdollisuus pitää aina auki, että siitä totta kai tulee kustannustoimittajalta tukkapöllöä, kun mä vedän vähän liikaa TV-käsistä tohon, että sitä sitten korjataan kaunokirjallisuudeksi jossain vaiheessa, mutta se pitää ensin kirjoittaa ulos ja sitten muokata, niin sen istunnon jälkeen taas vakuutuin enemmän, että kyllä tällä mennään, että mennään sitten leuka pystyssä ja juostaan seinään sitten, jos ei se mene, mutta kyllä mulla on vakaa fiilis, että tämä on rakennettu globaaliksi kansainväliseksi sarjaksi, että mistä joku Netflix, HBO voi ottaa kiinni, kunhan vaan löytyy oikea tekijä. Mm.
Ja mielestäni on varsin mainiota, että tämän voi sanoa ääneen, että se, että ei tässä turhaan tarvitse kursailla.
No se, kun se on totuus, kunnianhimo ja sitten kun asettaa riittävän korkealle targetin, niin se tulee sieltä. Kun jossain vaiheessa mä oon huomannut, että kun vaan päättäväiset tekee asioita, harkitsee totta kai, siinä ei ole mitään järkeä, tekee saman virheen kaksi kertaa. Virheitä saa tehdä, ne on ihan ok, mutta harkitsee ja kelaa asioita, analysoi ja sitten puskee oikeaan suuntaan, niin universumi jossain vaiheessa luovuttaa. Se katsoo, että ei tota pysäytä mikään, otetaan, kiusataan jotain muuta. Ja silloin kun trojalaisen kirjoitin, niin mä päätin, että jos ei se myy, niin mä lopetan kirjoittamisen. No se meni ok, mutta sitten tokan kirjan kohdalla. Mä mietin, että 10 vuotta mä teen töitä ja kirjoitan samanaikaisesti ja sitten pitää pystyä lopettamaan. 9 vuotta, kun tuli täyteen, mä pystyin tekemään sen, niin se on niin jotenkin hauskaa, että vanhoja näitä elämäntapaoppaita, you got to believe in written goals, eli usko kirjoitettuihin maaleihin, niin niitä ei enää tarvitse kirjoittaa, ne on maalit tuolla. Ja 3. kirjan ääreltä mä näin elokuvan, mitä ei ikinä tullut, mutta ei se ole haudattu vielä. Tuli TV-sarja, mikä on tänä päivänä itse asiassa parempi ja laajalevikkisempi ja niin sanottu kansantuote. Ja tilausta, kun olen tuossa miettinyt myöskin, kun 8 jaksoa tuli sarjaan ja kun katsoo, että mikä se, kuinka lyhyen muutaman sentin se siellä ohjelmakartassa ottaa, että kun on kanavapalveluita ja kysyntää on aivan hirveästi, niin kyllä siellä on varmasti tulevaisuutta, jos jonkinlaiselle produktiolle, että kun vaan löytää sen uuden, eikä rupea lämmittämään mitään vanhaa velliä.
Ja onhan tämä tavallaan koko niin kuin Pohjoismaiden tämä niin kuin dekkarimeininki on kyllä kovaa. Ruotsin tilanne on ehkä vähän ylikuumentunut. Mutta se, että et kyllähän niin kuin Suomessakin osataan, niin mitä sä sanot? Mikä tähän on esimerkiksi vaikka sit Suomessa ajanut? Että meillä on oikeasti niin kuin tosi paljon dekkareita tulee. Ihan sillain niin kuin solkenaan.
Solkenaan tulemiseen on se, että on alustoja, jotka tarvii sen kärkituotteen ja meillä onneksi on mistä ottaa. Mutta on myöskin se, että kohta on nyt niin kuin ensimmäinen aalto ammennettu, jolloin pitää löytää uusia. Mutta onneksi meiltä tulee uusia kovia koko ajan, että ihan vaan terveisiä Raatikaisen Jarille. sieltä niin tulee syndikaatti kesäkuussa, on entinen poliisi ja myöskin vakuutusetsivä täysin palkkatappajan käsialaa esikoinen. Niin kovaa shittiä, niin en ole nähnyt kuule pitkään aikaan. Mä oon lukenut pitkän version siitä ja se kerronta lähti viemään mua niin mukanaan alusta. Hän on jotain kääntänyt siellä kerronnassa niin mielenkiintoiseksi, että siitä vaan ei pääse irti. Niin siinä on muuten sulle seuraava vieras, niin voin suositella. Niin kyllä näitä tulee niin koko ajan, mutta se on myöskin kysynnästäkin. Ja toihan on ainut, mikä niin kuin itseä haittaa, kun ei pysty tekemään kuin pari kirjaa vuodessa. Niin kun lukijoiden sykli on jo niin nopea, he kuluttaa aina kun he löytää jonkun, he kuluttaa sen sarjan, niin he haluaisi varmaan niin kuin kerran kuussa, jos he löytää jonkun, mistä he tykkää. Mutta äänikirjoja monesti vähän moititaan kulurakenteesta, että mitä jää kirjailijalle, mutta sitten pitää muistaa, että ei mun pokkaria löydä mistään ja vaikka se kuinka tuolla divarissa, jota ei ole divareitakaan enää ole, niin vaikka se kuinka vaihtaisi siellä omistajaa, niin se ei ehdi, ihminen ei saa sitä. Se ei tavoita se kirja, mutta sitten taas äänikirjalla, kun sä löydät jonkun hyvän, niin sä voit lukea sen 10 vuotta vanhan kirjan ja koko sarjan eteenpäin, että sä pääset kiinni siihen, koska sehän se on ärsyttävintä. Sä löydät kirjan numero 8, mikä on loistava. Ja sitten rupeat tekemään arkeologihommia, että sä löydät sieltä jostain sen tai tämän kirjan ja luet ne sakasin. Nyt sä pystyt vetämään kronologisesti koko sarjan ja ymmärrät vielä parhaiten sitten sen uusimman kirjan, että miksi näin on, siellä tapahtuu.
Sadun sunnuntai vieras.
Iskelmä. Sadun sunnuntai vierana Christian Rönnbacka. Mitä sä sanot niin kuin vanhemmille, että miten tärkeää se on olla esimerkkinä sen lukemisen suhteen siellä kotona. Mitkä sun lääkkeet siihen on?
Ei kai siihen auta muuta kuin uhkailukiristys tai ei. Mä käyttäisin tällaista palkkiota. Et antaa 10, kun on lukenut kirjan. Se toimii jossain vaiheessa. Sanoit esimerkkinä on perheitä, missä luetaan, mutta on perheitä, missä ollaan vaan kännykällä. Claude tekee, mitä tekee. Tai sitten tietysti pahin on, että jos isi tai äiti on vaan äänikirjassa siinä ja onko se sitten esimerkkiä. Mutta niin kyllä se niin on havaittu, että kyllä se vähenee. Mutta koko ajan tulee 8- ja 9-luokkalaisilta tulee Instan kautta, Mesen kautta tulee, ne tekee näitä tutkielmia, niin mä oon siellä vastaamassa heille. Mä oon nyt tehnyt semmoisen vastauksen Generelle, mikä pitää niin kuin, olin pieni poika ja sitten oli kavereita ja koko skaalan. Mutta heidän kysymykset on mahtavia. Siellä on semmoisia kysymyksiä, että niin ammattitoimittajat ei ymmärrä kysyä niitä, koska ne kysyy semmoista, mikä niitä kiinnostaa tai mikä heillä juolahtaa mieleen, kun pitää tehdä kysymyksiä, niin minä kysyn näin. Ja ne on työläitä, mutta ne on aivan mahtavia huomata, että siellä ihminen lukee ja pyytää että niin voitko kertoa, niin mä teen sen tutkielman. Ja sieltä tuli yksikin, niin lähetti mulle sen tutkielman, niin oliko 7 sivua? Niin mä olin aivan, että onhan siellä toivoa vielä. Toki se, jonka saa pienenä lukemaan, niin se on tulevaisuuden päättäjä. Yleistieto ei ole Googlessa. Se on hyvä, mutta kun vaan on yleistietoa, niin sillä porskuttaa joka tilanteessa ja riittävä hyvä yleistieto, niin pystyy ainakin esittämään tietävänsä asioista ja ohjaa aiheen sinne, mistä osaa. Niin oli se sitten vaikka kullan kaivu tai kanotilla melominen, mutta oppii asioita aina uutta. Yksi mikä on tietysti tänä päivänä minulla on, että kuuntelen radiota. Sieltä tulee sivuosumana passiivisesti. Mut niin kuin lukeminen itsellä oli 700-1000 sivua päivässä, kun mä olin vitosluokalla, niin mä pidin lukupäiväkirjaa. Luin aikuisten kirjatkin jo kirjastosta loppuun. Niin se lukunopeus on oikeastaan se valtti, niin kuin kaikessa tiedonhaussa, niin myöskin pystyt lukemaan nopeasti sen, mitä Google sanoo. Niin se on ehkä se, mitä mä oon sieltä hyötynyt ja sitten ne tarinat ja aina jää murusia päähän, mistä sitten ottaa kiinni.
Sadun sunnuntaan vieraana Christian Rönnbacka sanoit aiemmin, että sä tykkäät siitä, että tavallaan että tulee niin kuin elämässä tulee tapahtumia eteen, jotka onkin sitten semmoisia niin kuin kohtalon polkuja ja tulee semmoisia hetkiä. Niin se, että sä oot myöskin tislaamo hommissa, niin kysymys kuuluu, että minkälaisen kohtalon oikun myötä niin sä oot päätynyt Mäntsälään sitten niin kuin katajan marjoja.
Joo, mitenkään tämä nyt muotoilisi. Siis tämä meni sillain niin. Muistan vielä kohdan, kun olin tuossa Spora-avarikon kohdalla ajamassa Helsinkiin ja Kyrön Tislaamon pojat oli korporaatiossa. Seuraavan biisin aikana soitin kustantamoon, että tehdään suomalaisesta viskistä kirjaa. Ne sanoi, että tehdään. Seuraavan biisin aikana laitoin Harri Moisiolle viestin, että annakko poikien numeron. Viikon päästä oltiin Kyrön Mikon kanssa, oltiin siinä juttusilla ja päätettiin, että tehdään kirja. Sitten se laajeni, että siellä oli kaikki suomalaiset viskiä tekevät tislaamot ja tuli tietokirja viskiretki. Mä huomasin, että eihän mun makuhermoilla niin ruveta kuvaamaan niin kuin viskin hienouksia. Ja kattaus on kuitenkin aika kapea ja parempia kirjoja on tehty. Mutta lähdin tekemään sitä. Tajus, että näiden ihmisten tarinat on jotain uskomatonta. Tislaamon perustaminen Suomessa ei ole maailman helpoin asia. Ja kaikki oli jollain tapaa selvinnyt siitä. Ja ne tarinat oli niin kiehtovia, että mä jäin ihan koukkuun siitä. Ja me pyöriteltiin kirjan jälkeen mun agentin Lippo Luhkosen kanssa, että jos tehtäisiin tislaamoja, oli kaikenlaisia ajatuksia. Me ei niin kuin, kun tislaamoon liittyy aina tuote, mutta tarina. Saunalauteet on käytetty ja paljon muitakin semmoisia, mitkä resonoi kuluttajaan, mikä on tärkeää tällä alalla. Mutta me ei nähty metsää puilta, kun tajuttiin jossain vaiheessa, jos kirjailijat tekee tislaamon, niin siinähän mehän seistään sen tarinan päällä. Ja meillä ei ole tämmöinen perinteinen rakenne, että kaikki tuntee kaiken, vaan meillä on vähän niin kuin hämähäkin seitti. Ari Kaura, meidän tislaamomestari, entinen vakuutusetsivä, soitti jostain toisesta asiasta mulle ja tiesi, että olen tehnyt kirjaa ja olin antanutkin se hänelle. Hän kysyi, että herra, oletko sä miettinyt, että niin, jos tekis suomalaista rommia. Mä vaan niin kuin, mä niin kuin lyhistyin siinä niin kuin työpöydän ääneen. Mä sanoin, että kuule, kyllä olen. Ja Arilla on Skotlannissa niin kuin hirveä track recordi tislaamalta, mihin ei ihmiset edes pääse. Hänellä on 4000 viskiä maisteltu, että hän niin kuin on kärryillä. Ja otin Lipolle, meillä on hei tislaamomestari. Se ei tiedä vielä, ei ole kerrottu sille vielä. Sitten me haalittiin kokoon porukka ja kirjamessuilla istuttiin alas ja raittiuseuran talossa jatkot. Ja niin kuin Ari lähti seuraavalla lennolla lähti kouluttautumaan. Ja nyt meillä tämä on lähtenyt lapasesta, siinä on Soilipohjalainen, Tuomas Kyrö ja hei, Mikko Leppilampi.
Oh, no niin.
Hän joutui kirjoittamaan kirjan, että hän pääsi jengiin. meillä on hurja joukko ja eka tuote, kun Suomessa tai niin maailmassa monesti tuote on tislaamomestarin visio. Ja se on sitten niin kuin perustellaan hyväksi ja monesti onkin hyvä, mutta lähdettiin takaperin tähän ja meillä oli pari teistinkään. Meillä oli 4 versiota jossa oli parikymmentä ihmistä maistamassa ja voittaja jatkoon ja siitä 4 versiota. Ja se tuotantoon, siitä tuli Reader's Gin, totta kai From Authors to Readers, eli lukijoille pullon kirjan muoto, niin se menee hyvin sinne dekkareiden väliin. Niinhän se pärähti. Mä olin tuossa viime kesänä menossa Ahvenanmaalle ja tuli kenttää vähän ennen Maarianhaminaa ja siellä tuli niin kuin ei jumalauta ja muuta WhatsAppia. Mä ajattelin, että nyt on pannu räjähtänyt Mäntsälässä, että siellä ei ole enää mitään jäljellä. Ja mä joudun ottaa kaiteista kiinni, kun mä luin, että me on voitettu noin kultaa gin and tonicissa. Mä niin kuin sanon Helille, että vie mut hyttiin, että mun pitää niin kuin päästä pois tästä puhaltamaan. Sitten luin ne, niin kuin, että onko mä lukenut oikein. Ja niin me oltiin saatu tosiaan GT:ssä kultaa ja Spirit-osastolla hopeita, eli International Wine and Spirit Competition, eli viinan maailmanmestaruuskisat. Ja sitten nyt saatiin tuotantoon vähän ennen joulua kotimainen rommi. Se kävi siellä kilpailussa ja voitti pronssia. Ja se on noin alta puoli vuotta vanha ja sai samat pisteet kuin tuote, joka on ollut 30 vuotta markkinoilla. Niin kyllä mä sanoin, että meillä on semmoinen velho tuolla Mäntsälässä toi Ari, että niin sielläkin aukeaa, ei siellä ole takalaitaa. Ja myöskin tämä Outers on toisenlainen konsepti. Me ei lähdetä viemään tuotteita ulkomaille, vaan perustetaan haarakonttori, joka tekee meidän reseptillä, ne on kopioitavissa, niin kun tuossa juteltiin, niin joku sanoi, että Authors Distillery USA. Mä sanoin, ei, vaan Authors Distillery San Francisco ja New York ja näin poispäin. Et kun tämä on tarina, joka resonoi ihmisiin ja kirjailijat on joka maassa, niin me pystytään sieltä lähtemään prospektoimaan sitä export-osastoa.
Mites Ruotsi? Onko Läckbergille jo mennyt puteli?
Ei, mutta Jensille on. Hänhän postas Min Polare Gör världens bästa gin, mutta joudumme ottamaan sen pois, koska Suomessa ei saa näitäkään pitää omilla sivuillaan. Siellä on, meillä on kätyreitä monessa maassa, jotka voivat edesauttaa tätä seuraavaa vaihetta. Nyt hankittiin. Meillä oli 500 pannu, 500 litraa, niin nyt meillä on 2000 litrainen pannu, että Harry Front vettas kyllä, niin Mäntsälässä kyllä niin kuin muhii.
Poika.
No,
mitäs tämä kesä, jota tässä jo vähän niin kuin makusteltiin ja Ahvenanmaalta katajan marjoja ja mitäs niin kuin kirjailijan loma sesonki. Miltä Kristian kesä näyttää?
Sieluni on ollut jo pitkään Ahvenanmaalla siellä kalliolla auringossa. Ikkunasta näkyy 2 kilometriä merta. Siinä vähän joutuu asettamaan feng shuit kohdalle, että saa kirjoitettua, mutta se kyllä sitä sitten kun tuulee, niin mä kirjoitan tai sataa viimeistään silloin. Ja toinen jalka Ahvenanmaalla on sitten tämän, niin kuin sanoit, katajanmarjan takia, koska Suomessa ei ole poimintakulttuuria eikä oikein hyvää niin kuin katajanmarjaa, mitä vaaditaan giniin, niin olen sen ratkaissut hakemalla sitä Ahvenanmaalta, poimin itse ja mulla on siellä, mä oon rekrytoinut poimijoita, niin on vähän niin kuin katajanmarja keisari. Mä veikkaan, että ei kellään ole varastossa niin paljon kuin mulla, mutta tästä tullaan siihen taas, että meillä tulee, katon, onko mä saanut konfirmi, että milloin meillä tulee tässä lähiaikoina, tulee täysin kotimaisista aineista tehty gin, mitä ei käsittääkseni ole olemassa, niin se on niin kuin se myöskin, mikä on ollut siellä suunnitelmissa, että mikä on ollut mahdoton tehdä, mutta yhtäkkiä kun vaan kääntää kaikki kivet ja hankkii marjat ja ainekset lähetä, niin sekin onnistuu.
miten tärkeää sulle on tavallaan, että tässä nyt jotenkin niin kuin hyvin laajasti tätä suomalaista meininkiä tarjoillaan? Että se, että suomalaista niin kuin taiteellista kirjallisuutta ja nyt sitten niin kuin tämän kaltaisia juttuja, että on niin kuin Katajanmarjoista lähtien kaikki on niin kuin suomalaista, kun GT:tä tuossa niin kuin kesädrinksuna käytetään, niin miten tärkeää se on?
No, kun se mahdollisuuksien mukaan, niin se on itsestäänselvyys. Että se on se, minne niin kuin on aina ollut se halu ja toki sitten maku on toinen. Ne on pikkusen paremmat marjat kuin Kroatiasta, Bulgariasta, niin on kotimainen marja, on jotain aivan uskomatonta. Ja sehän oli ihan käsittämätöntä sinne Ahvenanmaalle ensin lähteä puhumaan, että hei, että kerätäänkö näitä, niin ne katso kuin hölmöä. Kun se on, kataja on siellä rikkaruoho, sitä poltetaan ja se kasvaa joka paikassa. Ja lehti-ilmoituksella löysin kerääjät ja on jonkinlainen, Juniperhan on tämä nimi, niin Ari on nimennyt sen Juniperiumiksi. Niin on siellä oma Juniperium, jota sitten niin sieltä otetaan sato tänne ja jalostetaan. Ja onhan siinäkin jotain mahtavaa, niin kuin paikallinen rikkaruoho jalostetaan jaloksi parhaammaksi kamaksi, niin kyllähän siinä niin kuin jotain niin kuin ihanan perversi ajatus on se, että näin voi tehdä, että ei niin kuin väheksytä sitä, mitä on. Ja jälleen myöskin se, että he on liian lähellä sitä, heillä eikä ollut tietenkään kanavaa, minne sitä kerätä, niin on hauska keksiä uutta, rikkoa rajoja ja tehdä se tietysti hyvällä maulla ja vielä parhaimman mukaan ja kotimaisella tavalla.
Minkälainen on Rönnbackan vapaapäivä? Sitten kun oot niinku ihan vaan siviilinä ja mikään velvollisuus ei paina niinku mihinkään suuntaan, niin mitä tykkäät tehdä?
Jos ollaan tuolla Ålandissa, niin kumivene alle ja jonnekin kalaan tai katsomaan jotain paikkoja. Siellä taas on toisenlainen luonto, mitä vasta vielä opiskelen. Eka vuosi oli ihmettelyä, toinen vuosi opiskelua. En tee mitään, mikä on niin kuin semmoinen pitkän harjoittelun jälkeen saavutettu tunne, mikä on ihan mahtavaa. Koiran kanssa kävelylle, Helin kanssa kalaan, siinä ne on. Ja sitten illalla peräkärrysauna tulille ja siitä kalliolta katellaan, kun aurinko laskee. Niin en mä tiedä, ei mun tarvitse tehdä mitään. Mä vaan olen ja imuroin sitä fiilistä. Siellä on paljon bläkää, sillä ei tuule niin paljon kuin mä kuvittelin, niin kyllä se niin kuin tähtitaivas, umpipimeä, täysi hiljaisuus, oman pään kohina on ainut, mitä kuulet, niin on se kyllä siistiä. Ikävä kyllä mä en kuule enää heinäsirkkoja, mä oon ampunut elämäni aikana niin paljon, niin mulla on toi heinäsirkat, niin ne mulle kerrotaan, että nyt ne on äänessä.
Jos sä osaat lukea vaikka huulilta.
Joo, kyllä mä välillä näen niitä, että kun ne on siinä tekee jotain. Niin. Ja totta kai hyvä ruoka. Siis se on uskomaton paikka, se Tin Vorder. Siellä on niin sanottu pääkatu, eli se on peltojen läpi menee, niin siellä on 4-5 kioskia, niin siitä saat automaatilla, siis se on kaappi, niin siellä on maissia, perunaa, porkkanaa, salaattia. Siellä on kassat, sä laitat sinne rahaa ja kirjoitat, mitä oot ottanut. Ja se pohjakassakin on semmoinen, että siinä niin kuin, en uskalla sanoa kohta, rupeaa rosvot menemään sinne. Mutta niin kuin, se on mielenkiintoinen maailma, kun siellä on vielä luottamus ja niin kuin tämmöinen, pystyt pitämään automaattia, missä ostetaan, voit ostaa sapuskaa. Niin lähiruokaa sieltä. Syksyllä, jos hyvin käy, pääsen kaurispassiin, sieltä maksa pannulle kermaa, sipulia, ai, vähän sen viiniä ja eihän sen parempaa voi olla.
Tähän on hyvä päättää. Kiitos.
Kiitos, oli mahtavaa käydä.
Sadun sunnuntai vieras. Iskelmä.